Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам, званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас Радыё Свабода, вострая брама і беларускае раздарожжа. Запісы 98 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь», былы палітвязень Дзміцер Бандарэнка, прыняў рашэнне не вяртацца ў Беларусь. Лічу, што існуе рэальная пагроза майго новага арышту. Вы бачыце, што сёння адбываецца ў краіне. Маё вяртанне стане магчымым толькі ў выпадку вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў, зняцця судзімасцяў і нашай поўнай рэабілітацыі, заявіў Бандарэнка ў інтэрв'ю сайту «Хартыі 97». Адбыўшы 16 месяцаў зняволення за ўдзел у плошчы 2010 году, Бандарэнка накіраваўся на лячэнне ў Польшчу, дзе знаходзіцца і цяпер. Працягваем навіны. Суд у Іраку прысудзіў былога віцэ-прэзідэнта да смерці. Судовы працэс у справе былога віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Хашэмі пачаўся ў Багдадзе ў траўні. Аль-Хашэмі, які з'яўляецца мусульманінам-сунітам, быў абвінавачаны ў датычнасці да арганізацыі тэрактаў і забойстваў супрацоўнікаў багдадскага суду. Нагадаем, суніты, якія складаюць меншасць насельніцтва Іраку, кіравалі краінай пры Садаме Хусэйне. Пасля звяржэння дыктатара суніты доўгі час вялі ўзброеную барацьбу супраць амерыканскіх войскаў і сваіх суграмадзян шыітаў, якія атрымалі большасць на выбарах. Аль-Хашэмі займаў пасаду віцэ-прэзідэнта Іраку з красавіка 2006 да траўня 2011 году. Затым ён пакінуў краіну і схаваўся ў Турэччыне. Усе абвінавачанні на свой адрас ён адхіляе. Турэччына раней заяўляла, што не мае намеру выдаваць Тарыка Аль-Хашэмі на радзіму. Грэцыя мае сёння прэзентаваць міжнародным крэдыторам новы план бюджэтнай эканоміі. Аўдытары ад тройкі крэдытораў Міжнароднага валютнага фонду, Еўразвязу і Еўрапейскага цэнтральнага банку знаходзяцца ў Афінах з пятніцы. Сёння яны абмяркуюць новы план з міністрам фінансаў Грэцыі Янісам Стурнарасам, а заўтра з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Для таго, каб пазбегнуць дэфолту, Афінам неабходна найбліжэйшым часам атрымаць чарговую траншу міжнароднай дапамогі памерам 31,5 мільярд еўра. Умовай атрымання крэдыту, аднак, з'яўляецца зніжэнне дзяржвыдаткаў на 11,5 мільярдаў еўра цягам 2013 і 2014 году. Раней Грэцыя папрасіла даць ёй больш часу на выкананне гэтай умовы, аднак найбуйнейшыя еўрапейскія краіны-донары, Нямеччына і Францыя, выступілі супраць. Ці ўдасца бакам узгадніць гэтымі выходнымі новы бюджэтны план Афінаў, невядома. У Вялікай Брытаніі адвакат, які бараніў расійскага мільярдэра Рамана Абрамовіча на судовым працэсе супраць прадпрымальніка Барыса Беразоўскага, атрымае рэкорднае ў брытанскай судовай практыцы грашовае ўзнагароджанне. Паводле нядзельнага выдання Sunday Times, Джонатану Сампшну за перамогу ў гэтым судовым разглядзе будзе выплачаны ганарар памерам 12 мільёнаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.